ครับหลังจากที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐมีการตัดสินใจขั้นต้นที่จะใช้มาตรการภาษีต่อสินค้าอย่างรถยนต์และรถบรรทุกขนาดเล็กเมื่อวันที่30ธันวาคมผู้ที่อยู่ในวงการธุรกิจดังกล่าวและผู้สันทัดกรณีแสดงความกังวลถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประเทศที่อยู่ในข่ายถูกขึ้นภาษีซึ่งรวมถึงไทยไต้หวันเวียดนามและเกาหลีใต้นะครับกระทรวงพาณิชย์อเมริกันจะมีการตรวจสอบอีกครั้งและตัดสินใจครั้งสุดท้ายวันที่14พฤษภาคมแผนขั้นต้นที่จะใช้มาตรการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าอย่างรถยนต์จาก4ประเทศดังกล่าวมาจากการพิจารณาของกระทรวงพาณิชย์อเมริกันที่ว่าตลาดรถยนต์อเมริกันถูกทุ่มตลาดด้วยสินค้าราคาต่ำอย่างไม่เป็นธรรมจากประเทศที่ถูกกล่าวหาทางกระทรวงกล่าวว่าไทยส่งออกสินค้าจากอุตสาหกรรมยานยนต์มายังสหรัฐมูลค่าเกือบ 2,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีคริสตศักราช 2019 โดยอุตสาหกรรมดังกล่าวมีการลงทุนหลักๆมาจากบริษัทญี่ปุ่นและอเมริกันในส่วนของเวียดนามเหงียนทันตรึงผู้อำนวยการศูนย์ Center for International Studies แห่ง University of Social Sciences and Humanities ที่โฮจิมินห์ซิตี้กล่าวว่านักธุรกิจอเมริกันและผู้ผลิตสินค้ายางของเวียดนามไม่พอใจกับเรื่องนี้นักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่าต้องดูต่อไปนะครับว่าว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐจะยกเลิกแผนขึ้นภาษีครั้งนี้หรือไม่เมื่อเขาขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศวันที่20มกราคมยังอยู่ที่อเมริกาครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารห้ามการทำธุรกรรมการเงินผ่านแอปของประเทศจีน8โปรแกรมซึ่งรวมถึงอาลีเพย์ในเครือของมหาเศรษฐีแจ็คหม่าด้วยความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นนี้น่าจะกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนภายใต้การนำของโจไบเดนที่จะขึ้นมารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐในวันที่20มกราคมเจ้าหน้าที่อเมริกันบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าการตัดสินใจเช่นนี้ของรัฐบาลสหรัฐมีขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงของชาวอเมริกันเรื่องข้อมูลที่อ่อนไหวที่อาจเข้าถึงโดยแอปเหล่านี้ของประเทศจีนแอปของจีนที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งดังกล่าวประกอบด้วยอาลีเพย์ QQ Wallet WeChat PayChat, Tencent QQ, VMate, Cam Scanner และ WPS Office นะครับแหล่งข่าวกล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์สหรัฐมีเวลา45วันในการดำเนินการห้ามทำธุรกรรมผ่านแอปเหล่านี้และการเดินหน้าทำตามคำสั่งของโดนัลด์ทรัมป์อาจเกิดขึ้นก่อนเขาลงจากตำแหน่งผู้นำสหรัฐ2สัปดาห์จากนี้ครับไปที่วงการบันเทิงกันบ้างนะครับผู้จัดการประกาศรางวัล Grammy Award ได้เลื่อนการมอบรางวัลปีนี้จาก31มกราคมไปเป็นเดือนมีนาคมเนื่องจากการระบาดของโคโรนาไวรัสจะมีการแจ้งวันจัดงานอย่างแน่ชัดในเดือนมีนาคมเมื่อมีการสรุปหลังจากนี้สถานที่จัดงานประกาศรางวัล Grammy ยังคงเป็นอาคาร Staples Center ที่ลอสแอนเจลิสขณะนี้เขตการปกครองลอสแอนเจลิสคาวตี้มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 แล้วกว่า 10,000 รายและยอดผู้เสียชีวิตในเขตดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ40ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด 25,000 รายในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยรัฐนี้เป็นรัฐอันดับ3ของอเมริกาที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดจากโควิด-19 พิธีกรตลกแนวเสียสีเทรเวอร์โนอาจากรายการ The Daily Show ของสหรัฐจะเป็นพิธีกร Grammy Awards ปีนี้และปีนี้จะเป็นอีกครั้งที่บียอนเซ่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษเมื่อเธอได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลมากที่สุดรวมทั้งสิ้น9สาขานะครับและส่งท้ายวันนี้ครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอุตสาหกรรมผ่าตัดเสริมสวยเสริมหล่อหรือ Cosmetic Surgery กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นในเกาหลีใต้โดยได้แรงหนุนจากการที่คนเห็นว่าการอยู่บ้านช่วงโควิด-19 ระบาดเป็นช่วงที่ดีต่อการฟื้นสภาพหลังการผ่าตัดคาดว่ายอดรายได้จากอุตสาหกรรม Cosmetic Surgery ของเกาหลีใต้จะเติบโตร้อยละ 9.2 ในปีที่แล้วจากปีก่อนหน้านั้นคิดเป็นมูลค่า 1,700 ล้านดอลลาร์และจะเติบโตต่อเนื่องเป็น 11,800 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ตามการประเมินของกังนำอุนนี่ศูนย์ข้อมูลออนไลน์ของอุตสาหกรรมนะครับรอยเตอร์รายงานว่าส่วนหนึ่งของการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ในช่วงไตรมาส3และ4ของปีมาจากการที่ชาวเกาหลีใต้จำนวนหนึ่งนำเงินกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐมาใช้สำหรับการเสริมสวยและเสริมหล่อกันครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน